Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Tady nám dohráli Little Daylight. Naštěstí na tom není pravdy vůbec nic, toho světla je hrozně moc, takže já bych na začátek našeho pořadu chtěl říct, že pokud chcete jít ven a dát si třeba sednout si třeba někde na zahrádce, tak můžete, protože máme aplikaci na vaše smartphony, kde si můžete Liberaturu úplně v klidu zapnout a být přitom šťastný venku. No a dneska byste možná skoro měli, protože je to taková Liberatura cestovatelská, bude skoro připomínat cestovatelský magazín. Budeme si totiž představovat básnickou sbírku, která se jmenuje Osip míří na jih. A je to debut Marie Iljašenko, která je tady s náma ve studiu. My jsme moc rádi. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj Marie. Tak ten název, jak už Jonáš říkal, vzbuzuje touhu taky zamířit někam na jih, někam cestovat. Jak se na ten název vlastně přišla? Na jih kam? Na jih odkud?
Ten název vyplynul sám z té básně a pro mě jich symbolizuje vlastně takový věčný léto, když to řeknu jednoduše.
Yes.
Je to, takže pokud jako chceme někam unikat a chceme někam mířit, tak samozřejmě na jih, kam jinam.
To je pravda pravdoucí. A ty sama teda hodně cestuješ?
Tady váš kolega, když mluvil o tom, že bude Liberatura, tak o mě řekl, že jsem básnířka, cestovatelka, tím mě vlastně splnil takový dětský sen, že o mě někdo řekne, že jsem cestovatelka. Nicméně pravda je taková, že cestuju ráda, ale jako básník taky trochu mystifikuju, čili nikdo ze čtenářů, vlastně když si tu knížku přečte, tak si nemůže být jist, jestli jsem fakt byla v tom Gdaňsku, o kterém píšu, v Izraeli a tak dál.
A kam teda ráda cestuješ?
Tak už jsme probrali ten jih, ten mě opravdu táhne, ale vlastně já asi nejradši nebo nejvíc mě teďka i přitahuje cestování do takových blízkých míst vlastně okolo Česka, protože já si myslím, že ty země jsou hrozně zajímavý, mě zajímají tím, že vlastně jsme sousedí, že to je jeden prostor, ale nikoho moc nenapadne prostě jet na dovolenou do Polska na Mazury. A to je přesně to, co by se mi líbilo.
Já se na to ptám samozřejmě i proto, že ty máš česko-polské kořeny, narodila jsi se v Kyjevě, tak jestli právě v tom cestování zohledňuješ i tohle a nějakým způsobem mapuješ tu svou rodinnou historii.
Je to tak, protože já jsem se přestěhovala z Ukrajiny, když mě bylo 8 let. Vlastně celá naše rodina jsem přijela v rámci takzvaného návratu volyňských Čechů. Takže mám český kořeny, ale nebylo to v té rodině už jakoby moc pěstovaný, protože tam byly i polský kořeny. A jak když jsem přijela, tak já jsem se musela tak jako přepnout na tu českou kulturu a úplně jsem vymazala zase jakoby to, co bylo v dětství. A až v dospělosti já jsem to začala jako takovou mozaiku skládat dohromady. Byla jsem rok a půl v Polsku, to právě pro mě bylo hrozně cenný, protože jsem se naučila polsky a měla jsem pocit, že jsem tak jako zmapovala vlastně tu stranu mý babičky a potom jsem začala jezdit i na Ukrajinu už jako dospělá a trochu poznávám tu Ukrajinu, tam mám ještě velký dluh.
Kde se teda nejvíc cítíš doma?
Tady.
Skvělý. Básnířka Marie Iljašenko, budeme si představovat její sbírku Osip míří na jih, teď si ale pustíme na Nux a jejich píseň Edit. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Ty jsi sice říkala v minulém bloku, že doma se cítíš tady, v Česku. Nicméně ta sbírka na mě i na Jonáše působila, takže je tam vlastně tak nějak celá střední Evropa, že bys mohla být ideální prototypem středoevropanky. Jak tenhle ten prostor to vnímáš? Funguje pro tebe? Existuje vůbec, nebo je to nějaká chiméra střední Evropa?
Tak my už jsme se o tom trochu bavili, že vlastně já mám ty český, polský a ukrajinský kořeny, čili pro mě to není fikce, ale pro mě to je něco, co jsem si tak jako sama musela najít, abych se cítila právě komfortně. Čili já si myslím, že to fikce není, protože přece jenom máme k sobě blízko, máme společné dějiny, máme společnou kulturu v něčem a taky je spousta skvělých autorů, kteří o tom píšou a kteří se cítí doma právě víc než v té jedné zemi.
No, tak možná můžeme zůstat u těch autorů, dostat se k středoevropské literatuře. Kdo pro tebe je ten autor, který je středoevropský?
Tak je to například Olga Tukarčuk, polská prozaička, která v několika románech, vlastně ona situuje část těch děl někam na hranice, vlastně tam, kde jsem vyrůstala já, na Broumovsko, ale na, druhou stranu hranic, čili tam akorát z Polska do Českého Machova chodí srnky a potom zpátky. A vlastně jakoby ten český vliv a ten český živel je tam úplně přirozeně přítomný, protože lidi vedle sebe žijou a není to žádný výmysl. Takže to je jedna autorka. Potom můj zamilovaný autor je ukrajinský spisovatel Taras Procházko. Vyšel mu tady román Jinací. A to je autor, který bydlí na západě Ukrajiny, vlastně tam, jak jsou Karpaty. A on mapuje zase ten prostor, kde samozřejmě se taky vystřídalo spoustu vlastně států, protože tam bylo Československo, bylo tam Polsko, byli tam přítomní Němci, Židi, teďka je tam Ukrajina a všechno to nějak zůstává, všechno to funguje jako takový myšmaš.
Mně přijde skvělý, já jsem tak nějak očekával, možná hloupě, naivně, že mi řekneš něco o starších autorech a ty přitom jmenovala sami současný autory. Takže to není otázka, ta středoevropská věc, to není chiméra, není to ani věc minulosti, je to normální aktuální věc.
Já si myslím, že není. Já si myslím, že samozřejmě se ta střední Evropa proměnila, nějak se vyvinula a zůstávají tady samozřejmě takový klasici jako Muzil, jako Rod, jako vlastně spoustu, i na té Ukrajině tam bylo spoustu Manes Sperber, který ho moc neznají tady. Ale to je všechno ještě období Rakouska-Uherska a potom nostalgie po Rakousku-Uhersku, ale já myslím, že teďka vlastně tak nějak vzniká nějaká nová identita.
Co tuhle literaturu definuje? V čem je specifická podle tebe? Na rozdíl třeba od západní literatury.
Je specifická tím, že vychází z toho specifického kontextu. Ta díla se nějak vztahují k tomu prostředí, to tak je vždycky. A tady to prostředí je ovlivněný těmi dalšími kulturami. Vlastně, když v tom daném místě se prostřídalo několik států a nebo tam žijou vedle sebe ty národy, i když se to týká těch minulých generací, tak pořád je to přítomný a vlastně se to dostává do těch knížek a tím se jakoby rozšiřuje hranice, rozšiřuje se perspektiva. Není to jenom jedna národní, ale ona je taková rozbíhavá, taková trochu chaotická. Čili určitě ten kontext dělá střední Evropu, to prolínání různých věcí. Dá se s tím i krásně hrát, když ty jazyky tak nějak člověk může míchat dohromady.
No a ty sama si napsala středoevropskou knížku? Nebo bylo to třeba něco záměrného?
Záměrný to nebylo rozhodně, protože ty básně vznikaly v rozmezí asi 7-8 let, ale mně je to blízký a nějak samo se to tam vlastně objevilo. Ještě asi zmíním, že část těch věcí vznikla, když jsem byla na studijním pobytě v Gdaňsku, něco, když jsem byla v Poznani. Potom vlastně jsem ještě tak jako různě jinde cestovala a já opravdu ráda píšu na cestách. Pro mě je cesta takový prostor, kdy člověk nemusí pracovat nebo nemusí, chvíli může pracovat a potom vlastně jakoby může nic nedělat a z toho nic nedělat často potom vznikají nějaký nápady.
Tak my teďka nic nebudeme dělat, dáme si pauzu a v Liberatuře pokračujeme za chvíli.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Tak jsme si na tu letní atmosféru pustili taky pěkně letní song CEO Come With Me, ale pokračujeme v Liberatuře. Je tady Karolina Demlová, jsem tu já, Jonáš, a je tu s náma Marie Iljašenko, která nám tady představuje sbírku Osip míří na jih a teď konečně nám taky přečte pár básní z téhle sbírky.
Golden Sultana. Milá A, když píšeš, jak se vylil Dunaj, prostě se v jednu chvíli překlopil přes okraj, přetekl jako voda z hrnce a ryby s divočeletou volností si začaly hledat místa mezi vývěsními štíty, je to, jako bych to viděla. Když píšeš, že to bylo horší než v roce 1501, taky hned musím myslet na toho pekaře, který se nechal převést na druhou stranu, aby zachránil před vodou svou nevěrnou ženu a 4 děti, a potom na vlasy jeho nejmladší dcery, ne barvilnu, ale rozinek, unášené někam směrem k Budě a Pešti a Pule, až do ústí Dunaje. Tam někde musí ležet slunce v Bryak. Ty sama víš nejlíp, že naše plány nejsou nic než námitky. A topografie je věc celá soukromá, když dokážeš být v Budě i Pešti, být v Praze i Pasově naraz. Pak Pasov nemůže nebýt jednou Benátkami, nemůže věru. Taky myslím na ty sultánky. Ale Dunaj nemohl jinak. Dunaj nemohl jinak. Dunaj nemohl jinak. Zlato. Makalu. Jsem jako šálek čaje. Křehká bílá schránka, hořká chuť. To je jako nemít své ruce v rukou. To je jako být v moci trojhlavého boha. Láska, říkáš. Makalu, říkám. Pod ní jsou plantáže černého čaje. Pod ní je základní tábor, ve kterém bych měla být. Ale léto letos nebylo. A proto ani zima nepřijde. Černé uhlí ve sklepích spí a za bílého dne sny se mu zdají.
Marie, děkujeme. Ty už si prozradila, že si tu sbírku psala nějakých 7-8 let na různých místech, nejenom v Praze. Byl nějaký, dá se vysledovat nějaký prvopočátek nebo nějaký silný impuls, kdy jsi si řekla, napíšu sbírku?
Tak to právě vůbec nebylo, že bych psala sbírku, vůbec jsem to neplánovala. Ty básně prostě začaly vznikat a já jsem dlouho vůbec jakoby neměla, vůbec jsem si jakoby nedělala takovou iluzi, že by mě mohla vyjít kniha vlastně ani, ne, že bych o to nestála, ale nebylo to v tu chvíli prostě na pořadu dne. Čili ty básně začaly vznikat sami a spousta těch básní vlastně vznikla z takových jako dost nepěkných zkušeností a nepěkných okolností. Některé podle mě nejlepší básně vznikly z nespavosti.
Takže píšeš po nocích dost často?
Teď už ne. To bylo takový období, kdy jsem nemohla spát. Zároveň jsem nechtěla rušit, takže jsem tak jako...
Tichá činnost psaní.
...dlela a vymýšlela jsem a mohla jsem nad tím strávit spoustu času. Teď rozhodně nenaplňuji představu takového toho bohemského básníka, který někde do rána sedí a píše. Hodně věcí vzniká někde na cestách a vlastně asi nejvíc, no, když někde chodím.
A ty jsi říkala, že to nebylo na programu dne, ta knížka, tak kdy začala být na programu dne?
Na programu dne to začalo být asi, to je myslím 2 roky zpátky. Vlastně já jsem otiskala pak básně v nějakých časopisecky a vzpomněl si na mě Martin Štér, který ho znám už strašně moc roku ještě ze středoškolského festivalu Prima Sezona. A on mě vlastně oslovil potom, co si přečetl ty básně a nabídl mi, abych vydala v hostu knihu. A já jsem z toho měla radost a souhlasila jsem.
Protože to je debit a protože si myslím, že nás poslouchá hodně mladých básníků, tak bych se klidně dostal k tomu, jaký to bylo, když si tu knížku dávala dohromady. Asi se potýkala s těma textama, které byly vlastně v docela širokém spektru, tak jak jste vybírali, co do toho rukopisu může jít, co už ne?
V tom to bylo opravdu náročné, protože těch věcí bylo docela hodně, ale já jsem zase taková přísná na sebe, takže já jsem hodně těch věcí jsem nemilosrdně vyhodila. A některý ne proto, že bych je nepovažovala za dost dobrý, ale protože když jsem začala sestavovat tu knížku, tak já jsem chtěla, aby to mělo nějakou, ne snad koncepci, ale nějaký jakoby rytmus nebo nějakou sinusoidu. A některé věci mě tam vlastně tak nějak jakoby se nedostaly. A zpětně třeba vidím, že to je škoda, že tam vlastně mohly být.
Jo, no mně právě přijde fascinující na té knížce, že vypadá velmi jako... Že vypadá, že tam nic nevybočuje. Je to taková knížka, ve které cítím nějakou kondenzovanou atmosféru.
Tak to je skvělý, zajímalo, toho jsem chtěla dosáhnout.
To je dobře. Takže když jsi zkoukal na ty texty, byl tam pro tebe nějaký zásadní rozdíl? Viděla jsi nějaký posun v tom?
Rozdíl myslíš jakoby chronologicky, jak
možná
jsem psala,
třeba
nebo?
I tematicky, protože mě opravdu ty texty přijdou. Já jsem opravdu žil v domnění, že ty texty jsou opravdu jenom 2012, 2014.
A nenapadlo by mě u něčeho. Ty dlouhý básník, ty poslední.
Jasně, protože mě u něčeho nenapadlo, že jsem si říkal třeba, tak tahle báseň působí jako, že je hodně, hodně stará a už nekoresponduje s tím, co píšeš teď. Prostě to působí stejně. Takže jsou tam nějaký opravdu staré věci?
Je to opravdu namixovaný. Ta nejstarší věc, ty může být opravdu těch 7 let, ale to jádro začalo vznikat, já bych řekla, tak je to třeba 5 let zpátky. Možná tam jsou nějaké starší věci, ale v té knížce je to vlastně namíchané. Já jsem právě nechtěla, aby to šlo chronologicky, a nechtěla jsem ani, jak mi říkali, že je strašný zlo, když básník dává dohromady knížku a že dá na kupičku milostný verše, pak dá na kupičku smutný verše a potom ještě má třetí kupičku, kam dá to, co zbylo, tak to mi přišlo, že by byla nuda, takže jsem udělala takový mix.
Mix si udělala, říkala si, že pro tebe bylo důležitý, aby to mělo nějaký rytmus, aby to mělo nějakou koncepci. Hledala jsi tam třeba i nějaké jednotící téma nebo nějakou linku, která tam má proplouvat. My ti tady celou dobu zatím cpeme v uvozovkách ten středoevropský prostor, který tam hodně vidíme, nebo to cestování, tak možná by bylo dobré to i trochu rozšířit pro naše posluchače.
Všechno to tam určitě je a jak jsme už říkali, není to tak, že bych se pokoušela psát v uvozovkách středoevropský básně, ale nějak se to tam dostalo. Pro mě asi, když jsem jakoby přemýšlela, co je takovým svorníkem, tak já si myslím, že hodně mých básní vychází ze zkušenosti těla, ale není to tělo erotické nebo tělo feministické, ačkoliv se těm polohám vůbec nebráním, ale jakoby nepřišel čas, je to spíš tělo trpící, bojující, prohrávající a někdy jakoby zlomené, ale zároveň jak jsem řekla, spoustu těch básní vychází opravdu ze špatných zkušeností, z těžkých jakoby momentů, ale zároveň já jsem nikdy nechtěla, jakoby, aby to bylo, jak říkal Petr Král, poetika vzdechu. Tomu jsem se opravdu velmi
bránila.
Teď
jsem to chtěl říct, protože rád bych tebe i posluchače ujistil, že ta knížka působí velmi lehce, přestože jsou tam nějaký závažný téma, tak myslím, že to je velmi, velmi nevzdychající knížka.
No to máš tak, že vlastně jako nejkrásnější orchideje taky vyrůstají z hnoje a z humusu, ale my to potom necítíme. Ovšem, potom jsou ještě orchideje, které se živí vzduchem a to je vlastně ta moje meta.
Ježiš, to je paráda. Tak došlo i na orchideje, dámy a pánové, tak si k tomu pustíme Franz Ferdinand.
Liberatura. Ke slovu.
Karolina tady, zatímco hrála písnička, prozradila, o čem se budeme s Marí bavit a říkala, že se budeme snažit, aby to nevypadalo jako hodina literatury. Dámy a pánové, opravdu se budeme snažit, ale musíme to udělat, musíme se zeptat, Marie, kdo je to Osip? Osip, který je v názvu tvý sbírky.
Osip je malý ptáček, který plánoval útěk, až se mu poved.
Super, takže vlastně tak, na literaturu nenašlo.
Ale já si myslím, že na ní další stejně osip. Ještě dojde. Ty jsi nás převezla ten ptáček s poemy stejnojmené Osip míří na jih. Každopádně Osip Mandelštam je tam několikrát citovaný v té sbírce jako mota a vsuvky. Tak kdo byl on a proč byl tak důležitý pro tebe a pro tuhle sbírku?
Tak Osip Mandelštam byl ruský židovský básník období modernismu a tak nějak, já nevím, jak se to stalo, ale vlastně se stal mým nejoblíbenějším básníkem a mimo jiný, protože on vlastně taky žil tak jako na pomezí různých kultur. On vlastně žil v Rusku, ale pocházel z takové typické židovské rodiny, kde ten tatínek ani pořádně neuměl rusky a tam nad Talmudem se něco brumlal. A takže on jakoby na jednu stranu se toho židovství chtěl nějak jakoby zbavit, na druhé straně tíhnul velmi právě ne k Rusku, ale k Evropě, čili on píše o Itálii pořád, o tom, jak by hrozně jako rád do Itálie. A do toho mu tam vstupuje Arménie, vlastně v které nějaký čas byl a napsal právě nějaké básně o Arménii, jenomže ta Arménie zase pro něj symbolizuje Palestinu, kam jako ruský žid, jako sovětský občan nesměl. Čili to je asi jedna věc, která mě na něm přitahuje. A potom já prostě mám velmi ráda jeho poetiku. On píše, on je úsporný, ty básně nejsou patetický a tragický, což se často ruským básníkům a zejména básnířkám stává. Má moc krásný obrazy.
Byl pro tebe důležitý jako čtenářsky, anebo vyloženě důležitý pro tvou tvorbu nějakým způsobem iniciační? Já to trochu předpokládám, když pronikly jeho verše až do té sbírky.
Byl pro mě důležitý čtenářsky, nikdy jsem se nesnažila ho nějak přímo studovat nebo jakoby napodobovat tu jeho poetiku, i když určitě mě nějakým způsobem ovlivnil. Ty citace tam jsou, protože oni velmi dobře jakoby podle mě vystihují celou tu knížku. Já nevím, já možná tu první přečtu.
Teď jsem to chtěl říct.
Je to právě z básně Arménie, kde on teda byl nějaký čas a potom se tam velmi toužil vrátit, ale už to nešlo. Oni ho tam prostě nepustili a ta Arménie byla jako takový obraz pro něj. Máš barvu chraplavého okru, jsi daleko za horou. Nám zbývá jen rozpitá v mokru, kresba v počálku s vodou. Čili tam je přítomnost nějaký země, nějakého bodu, ke kterému se tak jako vzpíná, po kterým touží, ale zbývá mu jenom ta kresba v počálku s vodou.
Tak říká, že tam tě přímo neovlivňoval v tom způsobu psaní nebo ve stylu.
Nejsem si toho vědoma, určitě se tam nějak podprahově dostal.
Psaní, já ti to nechci podsouvat, ale možná se dostanu i k tomu, jestli tě nějakým způsobem ovlivňuje to, že překládáš taky. Už třeba ten výběr, koho budeš překládat, jestli to je vlastně na tobě, jestli si sama vybíráš ty autory a ta díla, která chceš překládat, nebo je to úkol zadaný.
Já jsem přeložila vlastně zatím dvě prozaické knížky a tam to bylo vyloženě, že to bylo zadání. Respektive u jedny to bylo zadání a tu druhou, Jeruzalémské sny, tu jsem si našla, tu jsem přeložila. A poslední asi rok nebo dva jsem začala překládat ty poezii, jenom protože mě to bavilo. A přeložila jsem teďka asi 50 stránek ukrajinského básníka Jurie Andruchoviče, který mě velmi baví a který mě určitě teďka cítím, že mě ovlivňuje, protože když tam člověk leží takzvaně a zabývá se tím, je tím fascinovaný, tak vlastně něco se naučí.
Básníci, kteří překládají, tak často mluví o tom, jakým ty překlady pomáhají se psaním. Proč?
Protože když překládáte něco, tak na jednu stranu jakoby máte vodítko, máte trošku usnadněný ten proces. Na druhou stranu je strašně těžký, zejména když ta báseň je třeba rýmovaná a je nějak jako má pevnou formu, tak se musí zachovat forma, zároveň se musí zachovat obsah a člověk má pocit, že to prostě nejde, že to nejde. Ale potom to uděláte a vlastně zase máte pocit, že už dokážete všechno.
V čem je to naopak těžký teda právě potom, aby třeba tvá vlastní tvorba nebyla až příliš ve vleku toho, že jsi před chvílí nebo včera nebo před týdnem překládala něco, v čem si ležela x hodin a musela si do toho pronikat a nějakým způsobem v té poetice ještě možná trošku vězíš.
Tohle já nedokážu posoudit, nakolik to tam je, ale tím, že překládám anebo i čtu spoustu úplně různých věcí, ne, jakoby mám teďka asi ukrajinské období, že hodně čtu ty ukrajinský básníky, ale vlastně snažím se tak nějak mapovat i všechno možné okolo a já si myslím, že potom z toho samo vždycky něco vyroste. Radio Wave.
Radio Wave. Pořád posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a taky s Marií Iljašenko. Představujeme tady a čteme ze sbírky Osyp míří na jih. Ty už jsi z té sbírky četla a teď nevím, jestli listuješ sbírkou a budeš z ní dál číst, anebo přečteš nějaký text, který tam není.
Já bych přečetla možná jednu ze sbírky a jeden úplně nový.
Dobře.
Afrika. Ať pojedu kamkoliv, odteď vždycky pojedu na sever. Na stěně mám mapu černé Afriky, hýbe se, dýchá. Tvoří černí mravenci, kteří požírají mé trámy, mé kosti, omítku i sami sebe. Ať pojedu kamkoliv, odteď vždycky pojedu na sever. Na severním nástupišti jsou bezy navždy šeříky a bílé světlo severních lagun a rosa jako granáty. Ve snech vídám jezero Čad a krásnou žirafu, která kráčí savanou ladna jako pantograf. Ale odteď vždycky pojedu na sever, dokud černí mravenci mají domov v mých očích. Teď jednu rýmovanou, ať není nuda. Doktorka Bhuti. Nemám přezůvky a nehledám přesah v chrtánu bohu ještě jednou. Nemám přezůvky a nehledám přesah v chrtánu bohu křepčících na dosah, jen dříšťal a mléko tibetského jaka, věcné jak straka. Ticha jak řeka, jak hromádka suti, visím na rtech doktorce Bhuti. Má pazoury tygra, horského tuláka a oči ptáka. To, že je moudrá, zřím v jejím zezření, řekla mi pít víno s kořením, spát v prachovém peří rudého draka, víc plakat. Příště musím dávat pozor, co píšu, aby se to taky dalo
přečíst. Jsem si říkal, že jo, to chl a ještě tolik, no jasně, ale zvládla jsi to skvěle a nebyla nuda hlavně.
Já se přiznám, že mě to dost zaskočilo, je to báseň, kterou jsme s Jonášem nečetli, skoro bych ji od tebe nečekala, je to úplná novinka nebo něco staršího, co se do té sbírky nedostalo?
Je to úplná novinka a můžu prozradit, že to je důsledek konzultace u tibetské lékařky, která se opravdu jmenuje doktorka Bhuti.
To je parádní.
Takže inspirace.
Já bych teďka na chvilku od toho cestování všude po světě, evidentně ze střední Evropy jsme došli až do Tibetu, tak se chci zeptat na něco, co tady ještě vůbec nepadlo. Jak to máš s českou literaturou? Kdo třeba z českých básníků tě baví?
Co se týče české literatury, tak vím, že mám určitý dluh, protože já jsem začala studovat bohemistiku a po jednom románu Karolíny Světlé a nějakých lingvistických přednáškách jsem zběhla. Zběhla jsem teda ke komparatistice, protože tam bylo jakoby větší možnosti, co číst, co si vybrat. Ale z české literatury, když bych měla začít chronologicky, tak já mám ráda a obdivuju třeba Máchu. Potom, co se týče 20. století, tak mám ráda moc Nezvala, Bíbla. To jsou všechno ale věci, které bych ještě chtěla jakoby víc načíst, víc prozkoumat. A poslední dobu ale čtu spíš novější poezii a tam jsou dva básnici, které bezmezně obdivuju. Nebojím se to říct.
Jsme opravdu napjatí.
Ano.
A to jsou Adam Borzič a Jakub Řehák. Klidně bychom to mohli obrátit, není jasně tam ta následnost.
Dobrý, to dává smysl, počasí v Evropě, rozumím tomu, ale i ta vzletná obraznost a to, jak frčejí od jednoho ke druhému a rozumím tomu. No tak asi se zeptáme jenom na závěr, co chystáš novýho, jestli se můžeme těšit na celou sbírku o lékařce Bhuti.
To rozhodně ne, to opravdu já bych nerada psala o těchto věcech. Zatím nemám úplně žádný konkrétní plán nebo projekt, ale v zásadě do budoucna bych ráda napsala i nějakou prózu.
To už je možná trochu naznačené v té sbírce, to směřování k próze, takové nakročení.
Já jsem to vždycky měla tak jako napůl, že mě je blízká poezie i próza a myslím, že ty básně jsou takový prozaický, ale chtěla bych zkusit i napsat poetickou prózu.
A máš už nebo prozradíš nějaké téma?
Nemám,
nebo jak by to vypadalo?
A co víc, já cítím, že na to ještě není čas.
Takže ještě budeš čekat.
Ještě budu čekat a myslím, že by mohly vzniknout ještě snad nějaký básně.
No tak hlavně, ať to poznáš, až ten čas bude. To mi přijde dost důležitý. Tak moc díky, že jsi udělala ten čas tady na nás. Bylo to moc příjemné povídání a setkání. Jinak všem našim posluchačům doporučujeme tvoji knížku Osyp míří na jich, vydalo ji nakladatelství Host. No a my se s vámi loučíme.
Loučíme se. Já myslím, že tenhle díl byl hodně inspirativní. Padlo tady taky spoustu jmen, jak zahraničních, tak českých autorů.
Ano, a spoustu rad, jak psát.
Já jsem se tady pořád zapisovala. Mám spoustu tipů, co si teďka půjdu koupit nebo vypůjčit a za tituly, Marie, děkuji ti nejenom za to a loučíme se.
A já děkuji za pozvání.
Měj se hezky, naslyšenou, pustím vám Jeffrey Luise. Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.